Hvala vam. Ostanimo na nogama još samo trenutak dok čitamo reč. Večeras idemo pravo u reč, da ne bi uzeli previše vremena. Želim da večeras sa mnom okrenete na knjigu Izlaska i započet ćemo sa četvrtim poglavljem knjige Izlaska. Mojsije uzvrati, ali ako mi ne poveruju i ne poslušaju me, nego mi kažu, Jahve ti se nije objavio, šta ti je to u ruci? Zapitao ga je Jahve. Šta? Odgovori, baci ga na zemlju, naredi mu Jahve, a on ga baci na zemlju i štap se pretvori u zmiju i Mojsije pred njim uzmače. Onda Jahve reče Mojsiju, pruži ruku i uhvati je za rep. I on pruži ruku i uhvati je za rep, a ona opet postade štap u njegovoj ruci. Tako moraju verovati da se Jahve, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev tebi objavio. Još mu Jahve reče, uvuci ruku u nedra. On uvuče ruku u nedra, kada ju je izvukao, gle, ruka mu gubava bela kao sneg. I stavi opet ruku u nedra, naredi mu Jahve. On opet ruku u nedra stavi, kada ju je iz nedra izvukao, gle, opet je bila kao i ostali deo tela. Ako ti ne poveruju i ne prihvate glas prvoga znaka, poveravat će glasu drugoga znaka. Pognimo glave. Dok su nam glave pognute i naša srca također, pitam se ima li večeras nekoga ovdje koji ima molbu za molitvu. Da li biste to pokazali dok podižete ruke? Neka Bog ispuni vaše molbe. Naš nebeski Oče, mislimo da je velika privilegija doći k tebi u molitvi. Dolazeći u ime Gospoda Isusa, On nam je obećao da ako bilo šta zatražimo u njegovo ime, da će nam biti to ispunjeno. Ti znaš potrebe svakog od nas, znaš šta predstavlja naša podignuta ruka. Molim te, Oče, da odgovoriš na svaku molbu večeras. Primi slavu. A sada dopusti da veliki Učitelj reči, Sveti Duh, siđe na nas večeras i otkrije nam se i obznani nam se dokazima svoga uskrsnuća. Neka On dođe među nas večeras, Gospode, i posjeti naša srca. Govori nam kroz stvari koje nam je On obećao za ovaj dan. Neka se reči koje su obećane za ovaj čas očituju pred nama da bi mi mogli biti sigurni u ovom velikom uznemirujućem vremenu za koje si rekao da će doći na zemlju da bi iskušalo sve ljude. I sigurno je došlo do tog vremena, Oče, kada su ljudi iskušavani i postoji toliko različitih gledišta da gotovo niko ne zna šta da radi. Ali, Gospode, ja te molim da nam ti večeras obznaniš da si ovdje sa nama, da bi nam pomogao. Ispuni naše molbe, jer mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Sedite. Svako sam veče malo zakasnio i neprestano razmišljam o ovom mikrofonu, ali to je onaj za snimanje. Ali mislim da je ovaj ovdje taj koji bi trebao slušati ili u njega govoriti. Sutra uveče je veče banketa, pa nemojte to zaboraviti. Mislim da je, pretpostavljam, da su najavili ljudima gdje da idu. Zaista cenimo vašu saradnju u velikim stvarima koje je učinio naš Gospod. Dakle, mislim da večeras ne znamo šta uraditi ako ne znamo reč Božiju. Ne možemo imati veru dok ne znamo šta je Božja volja. A onda, ako znamo da je to Božja volja, Božja reč nešto kaže, onda mi to možemo rado slediti. Dakle, da Gospod Isus lično večeras hoda po zemlji u ljudskom telu i da kaže, Sutra će ceo dan padati kiša. Dakle, meni bi bilo vrlo lako uzeti kišobran kada ujutru odem, jer je on to tako rekao. Dakle, da on to nije rekao, onda ne bih znao šta da, na što da gledam. Tako je to u svemu što činimo, želimo znati čas, doba u kojem živimo. A pridošlicama, ove smo nedelje pokušavali pokazati da je Bog od početka znao kraj. To ga čini beskonačnim. Ako nije beskonačan, on nije onda Bog. I on mora biti svemogući, sveprisutan, sveznajući i svemogući da bi bio Bog. To znači sva sila, zna sve stvari i na svim mestima i od početka zna kraj. Ako ne zna, onda nije Bog. Zato zaista ništa nije izvan reda. To smo mi, ali ništa u Božoj reči, to kuca baš kao sat. I kada dođe vrijeme da se to dogodi, reč dodeljena tom dobu, to se dogodi. Mi možda mislimo da se to neće dogoditi, ponekad se to dogodi, a mi to i ne znamo. Isus je rekao jednom, rekli su mu, zašto svi pismo znanci govore da najpre mora doći Ilija. Vidite, dakle, oni su to verovali. Verovali su da je Ilija trebao doći, a Isus je pogledao i rekao, Ilija je već došao, ali ga niste prepoznali. Razumete li? Dakle, vidite, to je prošlo mimo njih, pismo znanaca i propovednika i učenika, i to je bio Jovan Krstitelj. A on je došao na svaki način na koji je Ilija trebao doći, ali ipak ga nisu prepoznali. I sada nam dolikuje da prepoznamo čas u kojem živimo i vrijeme u kojem živimo. O tome želim večeras govoriti, o glasu znaka. Jedan čudan tekst. Ipak Bog čini čudne stvari na neobične načine. To ga čini Bogom, jer je on je nadprirodan i sve što čini on to čini, on to može učiniti nadprirodno, jer je on nadprirodan. Dakle, glas znaka, i to je znak ima glas, krv ima glas, krv je govorila iz zemlje i tako dalje. Pravedna Abelova krv je govorila protiv Kaina i Biblija kaže krv Isusa Hrista govori bolje nego krv Abela. Dakle, naša se pozadina večeras otvara u izlasku, a vrijeme izlaska je vrijeme pozivanja napolje i izlazak je bio blizu. Mojsije, gospodji sluga, je bio pozvan na dužnost, a čineći ono što je on mislio, on je bio visoko obrazovan u Egiptu, naučio je svu mudrost Egipćana i naizgled je imao način, budući da je bio veliki vojnički genije, bio je sposoban izbaviti svoj narod iz ropstva, jer je on bio sledeći nadolazeći faraon. I kako bi mu bilo lako to učiniti? Ali vidite, da je to bilo tako, to bi bila prirodna stvar onda. Bog ne uzima prirodne stvari, on uzima nadprirodne stvari, kako bi se dokazao. Tako zbog 40 godina najvišeg i najboljeg obrazovanja koje je mogao dobiti, najbolji učeni učenjak koji je mogao biti s razumevanjem svoje majke, svoga učitelja, da će on biti taj koji će izbaviti narod, on je izašao u sili svog razumevanja i ubio Egipćanima. Iz toga je saznao da su njegovi napori izneverili i potom je pobegao u pustinju. I za ono obrazovanje koje je Egipat u njega stavio tokom 40 godina, Bogu je trebalo još 40 godina da to izvuče iz njega. Vidite kako se on ne bi pouzdao u svoju etiku obrazovanja, da bi imao pouzdanje u nadprirodno. I sada je došlo vrijeme za koje je Bog dao obećanje Abrahamu 400 godina pre tog vremena, da će njegovo potomstvo boraviti u tuđoj zemlji i da će biti izvedeni, nakon 40 su godina trebali biti izvedeni moćnom rukom, on je trebao izbaviti svoj narod moćnom rukom. I kada se vrijeme obećanja približilo, tada je Bog stavio Mojsija na scenu. Mojsije je u svom potpunom neuspehu otišao u pustinju. Sada je ovdje tip, postoji predivan tip koji ne želimo propustiti. Razumete li? U tipu Bog je izvodio Izrael, svoj narod, napulje, naciju iz nacije, naciju iz nacije, Divan tip današnjeg dana, kada Bog poziva svoju nevestu iz crkve. Hrišćansku nevestu iz hrišćanske crkve. Crkvu neveste iz crkve, kako se u Biblija naziva, zove, ovdje dole imam nekoliko beleški i citata pisma o ovoj lekciji večeras, ponekad se zove odabrani, izabrani ili ostatak ženinog potomstva. Zvala se nevesta, što je Bog svojim predznanjem odredio da bude. To jest, nevesta izlazi iz crkve. Razumete, cela stvar je crkva, ali Bog uzima ljude iz te crkve kao nevestu. Rekao je da će to učiniti i učinio je to. Primetite ili će to učiniti. Zapazite, vidite kako je on to učinio i način i kako je to učinio. Želimo to sada pogledati dok je izvodio Izrael, kako je to učinio i način na koji je on to učinio. Zapazite, kada se trebalo ispuniti vrijeme obećane reči, Bog je predodređenjem pozvao Mojsija i izabrao ga za taj posao. Razumete li? Bog je uvek stavio osobu na položaj na vreme. S Bogom ništa ne izneveri. On je to rekao, to ne može izneveriti. Ako izneveri, onda Bog izneveri jer je Bog reč. Primetite. Dakle, reč se morala manifestovati, a kada se reč obećanja morala manifestovati, Bog uvek pošalje proroka da manifestuje to obećanje, jer reč Božija dolazi njemu. Mojsije je predodređen za tu svrhu, bio pozvan na dužnost, niko drugi to nije mogao učiniti. Kada Bog pozove osobu da obavi posao, niko ne može zauzeti njeno mesto. Niko ne može zauzeti vaše mesto, vašu jedinstvenost. Koliko sam se često pitao kako bih voleo zauzeti mjesto Orala Robertsa, kako bih voleo zauzeti mjesto Billy Grahama, nekoga tako kao Billy Grahama, otići govoriti slušateljstvu ljudi, pozvati grešnike na oltar, zaboravi to i otići kući i ne morati tamo stajati i ponovo se rvati. Ja ne mogu biti Billy Graham, ali ni Billy Graham ne može biti ja. Mi smo obojica, ne mogu biti Oral Roberts, Oral Roberts ne može biti ja. Svako od vas je postavljen u Božjoj privredi samo za svoje mjesto. Jedan cijelo vrijeme posti, ima zajedništvo s Bogom, dok drugi izgoni đavole, jer ovaj posti. Ali to je cijelo telo Hristovo koje zajedno djeluje. Jedinstvo, kada vidimo da nas ove denominacijske pregrade razdvajaju, to je ono što ranjava moje srce, vidite, jer je to stvar koja nas razdvaja. Mi smo jedno. Među nama nema važnih ljudi, među nama nema velikih ljudi. Svi smo jednaki, mi smo Božja djeca, postoji samo jedan veliki među nama, to je Hrist. Moramo prepoznati njega i ako tražimo čast jedni od drugog, ne možemo imati veru, jer imamo veru jedni u druge. Moramo imati veru u Hrista. On je među nama, taj u koga moramo imati veru i zatim veru u ono što on čini i šta nam je on dao. Dakle, niko nije mogao zauzeti Mojsijevo mjesto, bez obzira koliko on bežao i bez obzira koliko pokušavao tome umaći, ipak Bog zna šta on čini, znao je šta je morao uzeti i učiniti od Mojsija. Te su se stvari morale dogoditi. Dakle, pogledajte, niko nije mogao zauzeti njegovo mjesto. Pogledajte, sada Bog mu je dao znak da bi dokazao njegov poziv i tvrdnje kada je otišao u Egipat. Dakle, Bog glasniku uvek da znak i glas toga znaka. I taj znak identifikuje tog čovjeka ako je to zapisano u pismu. Kao što je Jovan rekao, ja sam glas koji viče u pustinji. Oni su rekli, jesi ti Mesija? Rekao, ja nisam Mesija, već sam glas koji viče u pustinji. Kao što je rekao prorok Isaija, on je sebe mogao jasno identifikovati i sada, dakle, u tome nalazimo da Bog uvek nikada ne menja svoj način na koji čini bilo šta, ne može se promijeniti. Bog čini sve na potpuno isti način kada postavi svoj sistem. Kao što sam rekao neko veče, on je jednom odlučio da bi čovjek trebao biti spašen prolivenom krvlju nedužnoga, pokušali smo sve drugo kako bi spasili čovjeka. Pokušali smo ga dovesti do mesta gdje smo sagradili grad, tako je učinio Nabuhodonozor i sagradili su kulu. To je učinio Nimrod. Imali su zakon, imali su hramove, imali su crkve, imali su organizacije, imali su obrazovne sisteme, denominacijske sisteme, pokušavajući čovjeka dovesti k Bogu. I sve je to izneverilo i to će uvijek izneveriti. Vraća se ravno nazad prolivenoj krvi. Božji način na koji čini bilo šta je izgovoren u njegovoj reči i ova je reč sveukupno otkrivenje Isusa Hrista. Ništa joj ne bi trebalo dodati niti joj oduzeti. Ko to čini, kaže Biblija, njemu će biti oduzet udeo na Jagnjetovu knjigu života, ako on bilo šta doda ili joj oduzme. Jednostavno je uzmite onako kako je zapisana. Bibliji ne treba nikoga koje tumači, Bog je svoj vlastiti tumač, on je protumači tako da učini da se ispuni ono što on kaže. To je time rešeno, ako je Bog to rekao i učinio i to je sve. To ne treba tumačiti, Biblija kaže, to nije stvar samovoljnog tumačenja, Božji način na koji on to čini. Zauvek veran njegovom poslanom znaku, on je sledio svojim glasom svaki od kada da Bog pošalje znak na zemlju. Dakle, Bog nikada ne čini ništa, Biblija kaže, dok to prvo ne pokaže slugama svojim prorocima. Dakle, ako je to pogrešno, onda je i ostatak kriv. Razumete li, nikad ne čini ništa dok to ne pokaže. A taj videoc, prorok, treba biti identifikovan tako da se ono što prorokuje, nalazimo u brojevima 12.6, da se ono što on kaže ispuni, tada to verujte, ali ako se ne ispuni, nemojte to onda verovati. I mora biti za to njegov, bez obzira koliko je on rekao i to se nije ispunilo i šta god, ako se to ne slaže sa reči, to je sve jedno pogrešno. To mora biti sa reči. To mora biti postavljeno u redu sa reči za znak toga vremena, vremena u kojemu oni žive. Dakle, Bog je obećao da će jakom rukom izbaviti svoj narod. Dakle, kada je ta reč, on nije pozvao sveštenika, on nije pozvao rabina, on nije pozvao rukovodioca, pozvao je pastira na planini, begunca rođenog, predodređenog proroka koji nije hteo svoj posao. Kada čujete ljude koji žele biti ovo ili ono ili nešto drugo, nešto samo posmatrajte, Bog ih nikada ne koristi. Bog je morao uloviti Mojsija da bi ga dobio, Bog je morao uloviti Pavla da bi ga on dobio, on je čovjek koji ne želi učiniti, oni ne žele stvari, tada Bog uzima tog čovjeka koji ne želi to učiniti da bi time pokazao svoju slavu. Pogledajte sada, glas sledi svaki istinski od Boga poslan znak. Sada ovdje primetite, tekst je znak i glas. Ako ne poveruju glasu prvoga znaka, poverovat će glasu onda drugoga znaka. Dakle, znak ima glas. I dakle, svaki istinski od Boga poslani znak ima glas i taj glas mora govoriti u skladu sa reči danoj za taj dan. Tačno tako. Ako glas dođe, isti stari glas istog starog, vidite znak tačnije, i znak koji čini taj čovjek je ista stara škola misli, onda upravo tada možete reći to nije došlo od Boga. Ako neprestano identifikuje istu staru školu misli, nikada to nije učinila, nikada, to bi bilo protivno Božijem programu. To mora biti nešto novo, to mora biti nešto što ljudi ne razumeju, to mora ili ne bi bio poslan. Nema potrebe da bude poslan ako je to ista stara škola. To mora biti nešto drugačije, ali ipak mora biti prepoznato u reči da je to za taj dan. Vidite, pozitivi Božje reči. To mora biti to. Tu nema greške. To mora biti istina. Mora biti potvrđeno od Boga. Istina. I čovjek koji je govori mora biti potvrđen od Boga. Mora biti videoc od Boga. Ili je to pogrešno? Oni čak to i ne vide uopšte. Čak to i ne veruju. Znaci su od Boga. Znak koji sledi ili glas koji sledi znak mora biti glas Božji koji govori iz reči za to doba. Shvatate li to? Bog daje znakove. Zašto on to čini? Uvek daje znakove. Rekao im je da u tome traže njega. U znakovima Bog daje znakove da privuče pažnju svojih ljudi. Proučimo to sada temeljno. Razumete, znaci su dani da privuku pažnju ljudi. Jer kada je dat od Boga poslan znak, Bog je spreman da govori. Bog je spreman da govori kada je dat znak. Ako dolazi s neba, od Boga je i Bog je spreman da govori i on pokušava privući pažnju ljudi. I reč dolazi njegovom proroku. I prorok je identifikovan po znaku kojeg on pokazuje i zatim on dolazi, kreći i reč se očituje. I sa time je rešeno. Ne treba nikako više tumačenje. Bog je to već protumačio. Razumete, to je savršeno koliko može samo biti. Primetite sada, Bog daje znak da privuče pažnju ljudi. Ovdje je gorući grm bio znak da privuče proroka. Gorući grm. Mojsije je gonio stadu u pustinji, stari pastir, 80-godišnjak, duga brada, možda je išao dole po poznatom starom putu jednog vrućeg jutra i tada odjednom zapalio se grm i taj grm je izgarao. Pa to je sve zajedno bilo neobično. Dakle, Mojsije je bio naučnik. Naučio je svu mudrost Egipćanina, a oni su bili veći naučnici od onih koje mi imamo danas. Stoga, budući da je bio naučnik, izgleda kao da je rekao, sada ću otići vidjeti kakve hemikalije su poprskane po tom lišću da stablo ne gori. Vidite, da mu je pristupio na naučni način, on mu nikada ne bi progovorio. I tako je to i danas. Kada mi pokušavamo pristupiti kroz školu i obrazovanje na naučni način, promašit ćete Boga za milion milja. Pristupite kao Mojsije iz uvenih cipela, ponizno, poniznost. I dakle, tamo je bio znak da privuče proroka. Dakle, tamo taj znak mora imati glas. I kada je taj glas progovorio, da nije bilo po pismu, ja ne vjerujem da bi ga prorok poslušao, ali pogledajte kako je glas koji je sledio znak bio u skladu s pismom, dokazao je da je to Bog, jer je rekao, čuo sam jade svoga naroda, i sjećam se obećanja koje sam im dao. Vidite, znak, a zatim glas iza znaka koji je po pismu. Dakle, to pokazuje tačno ono što sam upravo postavio u pozadini. Mora biti znak od Boga i ako jeste, iza njega postoji glas koji je u skladu sa pismom za obećanje toga dana. Ne ista stara škola, rabini i ostali su prolazili kroz škole i sve putem, sveštenici i tako dalje. Ali ovo je nešto novo. I u skladu je sa pismom, to je obećanje i znak kako bi privukao proroka. I zatim on je dakle rekao, pre nego li ode tamo dole, on mora imati nešto da bi se potvrdio kao prorok. Vidite, pre nego li ga prihvate, rekao je, oni neće reći da mi se Jahve objavio, rekao je, onda ću ti dati dva znaka da ih činiš i to će privući pažnju ljudi. I kada je pažnja ljudi privučena, onda im reci ove reči, ja sam Bog Abrahamov, Isakov i Jakovljev. I setite se mog obećanja, i ja sam te poslao dole da ih izbaviš i bit ću s tobom. Jeste li primetili njegov prvi znak? Imao je sve vrste njihovih oponašanja. Svi su pokušavali baciti zmiju. To je, ako to nije kov ljudi, ne znam šta jeste. Vidite, razumete li? Ali kakav su glas oni imali iza toga? Ništa. Egipatski glas sveta. Ipak mogli su izvesti znak, ali iza njega nisu imali glas da bi ga podržao. Ali je Mojsije imao tako, kaže Gospod. U tome je bila razlika. Imitatori su to dugo vremena pratili, ali na kraju su bili nadigrani. Znate li da Biblija kaže da će se to ponovo dogoditi u zadnjim danima, kao što su Janes i Jambres suprotstavili se Mojsiju, tako će i ljudi iz opačenog uma u pogledu istine. Koja je istina? Isus Hrist je istina. Razumete li? Iz opačenog uma u pogledu istine. Dakle, sada će Jahve govoriti po svojoj obećanoj reči, onda mora pripremiti proroka da bi ga poslao dole. jer je uvek u skladu sa njegovim razmišljanjem, njegovim delovanjem svaki put poslati svog proroka s reči i potvrditi tog proroka. Ponovo, to je obećani znak. Sam prorok je znak. Biblija tako kaže. Kada vidite da vreme prolazi i zatim vidite da dolazi, uzmite istoriju Biblije i proučavajte. Kad god vidite da je prošao dug period vremena, ali kada samo vidite da se prorok pojavio, to je bio znak suda. Bog je trebao suditi svetu. Kada je on ili naciji ili ljudima, kada ste vidjeli da dolazi prorok, propovedao sam propoved o tome, vi ljudi koji snimate kasete se sećate, istinski znak neprimjećen, nekada ga ne primijete nikada, ali to je bio znak na dolazećeg suda. Dakle, njegova je reč ispunjena u njegovom glasu, šta on obećava, onda on ispuni svoju reč svojim glasom. Dolazak proroka je znak upozorenja da je sud blizu. Uvek je tako bilo, dopustite mi samo jedan citat da dam. Pogledajte Noju kako se diže u zadnjim, u danima predpotopnog sveta, prorok koji prorokuje, koji je to bio, sud je došao odmah nakon toga. Mojsije je otišao u Egipat, potvrđeni prorok sa znacima proroka, šta se dogodilo, sud je došao na Egipat odmah nakon toga. Ilija, prorok je došao na scenu i prorokovao Ahabu i toj naciji, šta se dogodilo, sud je došao odmah nakon toga. Tačno. Jovan Krstitelj je došao kao znak. Bio je prorok znak koji došao na zemlju. Znali su da će nakon što on dođe govoriti Mesija nakon njega. To je moralo biti. Jer da bi dobio izabrane. Ovo je da bi se dobili izabrani ljudi koji izlaze kao dane Noja, kao dane Ilije, 7000 ili 700 ili šta god da je bilo, koji nisu savili kolena da ih pozove napolje. Jovan je zvao izabrane napolje i predao to Hristu kada je došao, zamenio svoju crkvu, rekao je ja se moram umanjivati, on mora rasti, rekao je ja sam samo njegov glas koji viče u pustinji, pripremite put Gospodu. Isus je došao na isti način, pripremio je izabrane da čuju glas Božji, to je proročki znak. O, ako sledite ove poruke, pripremiti izabrane, ne druge, nikad to neće čuti. Izabrani su ti koji su pozvani. Gdje je došao anđeo u Sodomi koji je učinio taj znak Abrahamu i njegovoj grupi? Drži se podalje od Sodome, izgorećeš. Razumete li, Isus je obećao da će se to ponoviti, znate, ponovo u ovoj Sodomi. Primijetite sada šta to čini. To priprema izabrane za Božije skrovište kao i u Noino vreme i tako dalje. I šta to čini? Osuđuje intelektualnog nevjernika za sud. To je uvijek bilo tako. Prezreno odbiti milost, ne preostaje ništa osim suda, zato to priprema intelektualca i nevernika za sud. Jer šta oni rade? Oni to osuđuju. Iz tog razloga Židovi jedu svoje vlastito meso. Iz toga je razloga krv potekla iz grada kada je Tit, veliki rimski general, ušao tamo, jer su odbacili duha svetoga duha. Sud je morao doći jer su se tome izrugivali. Isus im je rekao, kada su ga nazvali Belzebubom, rekao je, opraštam vam, pomirenje još nije bilo učinjeno, ali rekao je, kada dođe Sveti Duh, da učinite istu stvar. Govoranje protiv njega nikad neće biti oprošteno. I toj se generaciji to nikada nije oprostilo. To je tačno. Sud nevjerniku stavljeno je tamo za tu svrhu, kako bi dalo svetlo verniku i tamu neverniku. Upravo kao i vatreni stub davao je svetlost da bi se prešlo u obećanu zemlju i tamo onima koji nisu verovali. Božji znaci uvek čine to, zbune oči nevjernika i daju vid i svetlost za hodanje verniku. Zato je to i poslato. Ako je njegovo proroštvo istinito, ako je proroštvo proroka istinito, ispuni se, onda je to Božje upozorenje. Dakle, u Brojevima 12.6 nalazimo istu stvar, pismo. Biblijo su napisali ti ljudi. Dakle, ako pročitamo 2. Petrovu 1.21, ona kaže, duhom svetim poneseni ljudi iz davnina su napisali Bibliju. Također Hebrejima 1, u čemu smo govorili neko večer, Bog koji je nekad više puta i na više načina govorio ocima po prorocima u ove posljednje dane po svom sinu Isusu Hristu. Vatreni stup, znak, glas ili glas je trebao govoriti, vatreni stup u grmu bio je prepoznatljiv glas da se Bog pripremao progovoriti. Dakle, jasno primetite, nemojte ovo propustiti, kada se Miriam smejala svom bratu Mojsiju, a bila je proročica, kada mu se smejala, te se Bog spustio u tom vatrenom stubu, Mojsije je znao da je Bog bio spreman da progovori, bio je to znak. I glas koji ga je sledio je rekao, ne bojite li se Boga? Rekao je, u zemlji nema nikoga kao što je moj sluga Mojsije. Isto je učinio kada su se podigli i rekli su, kada se Datan podigao i kada je Korah njegovo osporavanje, ima svetih ljudi od tebe, ti misliš da si ti jedini u grupi, a Bog je odredio Mojsije za taj posao. I kada su želeli pridobiti drugu grupu da pođe za njima napraviti sebi organizaciju, on je rekao, odvojite se od njih, ja ću ih jednostavno osuditi, jednostavno ću ih satrti. I on je to učinio i svet ih je dobio. Dakle, nalazimo da je to uvek bio Božiji način. Vatreni stup upućuje na to da se glas priprema da progovori. O, Teksase, koliko slep možeš biti, još uvek se sećaš Hjustona. Sada postoji glas koji sledi znak. Mojsije, prorok znak Izraelu, je obećao da je reč spremna da bude potvrđena. Koliko je savršena Božja reč u skladu svaki put. Čak upravo kao i Urim Tumim, kao što sam rekao neko veče. Urim Tumim je bio tamo i ako taj znak nije došao na taj Urim Tumim, glas nije bio prepoznat. Mora postojati znak. Znak potvrđuje glas. I glas potvrđuje da znak dolazi od Boga. Glas znaka je ono što govori da ili ne. Ako ga je Bog odbacio, glas kaže ne. Ako je znak bio tamo, Bog je rekao da. Božji je poredak, on nikada nije promenjen. Mogli bismo satima govoriti o tome, ali se nikad nije promenio. Pogledajte proroka Jonu. Pogledajte taj znak, tog proroka. On je bio na putu za Tarsis. Krenuo je prema Nineviji i krenuo prema Tarsisu. I mnogi su osudili Jonu. Jona nije zaslužio da bude osuđen. Bio je prorok. Korake pravednika odredio je Gospod. I krenuo je svojim putem prema Tarsisu i mi pokušavamo osuditi čoveka, ali Isus nije. Primetite, on je rekao, kao što je Jona bio u kitovoj utrobi 3 dana i 3 noći, to je trebao biti znak. Tako i sin čovečiji mora biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. I zato i preljubnički naraštaj traži znak. Ali mu se znak od Boga neće dati, zapamtite, osim znaka Jone. A šta je Jonin znak? Uskrsnuće. A ovo je onaj sodomski naraštaj, preljubnički, duhovni preljub, duhovno bludnički protiv Božje istine, rugajući joj se. I zato i preljubnički naraštaj tražit će znak i dobit će ga, bit će to znak uskrsnuća. Pogledajte, Jona, ti ljudi su bili pagani, i bio je to veliki, bio je to trgovački grad. Glavna industrija je bila ribolovstvo. Slalili su ribu po celoj zemlji. Ljudi su bili ribari. To je bio zanat. I bili su pagani, proslavljali su životinje i idole, te su postali vrlo zli, kao i ova nacija sada. Puna seksa i Hollywooda i svega, čak i u crkvama. I primetite šta se dogodilo, pa ponekad se čak i seksualna privlačnost u crkvi naziva savremenom. Kako ova nacija može stajati pod nečim takvim? Nazivate se hrišćanima i ponašate se na taj način, kako to može opstati? Kao što je pre nekoliko godina moj dobri prijatelj Jack Moore rekao, ako Bog ovoj naciji dopusti da se s ovim provuče, kao pravedan Bog biće obavezan podigniti Sodomu i Gomoru te im se izvinuti što ih je spalio. Vi sigurno idete na sud, nema drugoga načina za prihvatanje toga. Zapišite to u svoje Biblije, ja sam skoro stari čovjek, provjerite hoće li otići na sud. Ako ja poživim običan život, vidjet ću to u običajno vrijeme. Sljedećih nekoliko godina to će se okrenuti. Jona, svi su napolju hvatali ribe oko podneva i došao je Bog mora gore, taj kit došao je do obale i ispljunuo proroka na obalu. Kakvog li znaka? Bog je doneo svog proroka s porukom. Sada su vidjeli znak, verovali su znaku, a sada šta je poruka? Pokajte se, to je glas tog znaka. Glas znaka je pokajte se ili ćete za 40 dana biti razoreni. Znali su dovoljno da bi se pokajali. Isus je rekao, oni će osuditi ovaj naraštaj, jer su se oni na propoved Joninu pokajali, a ovdje je veći od Jone. Glas je bio, pokajte se, ili ćete za 40 dana biti razoreni. Jovan prorok se pojavio, znak proroka se pojavio, nakon 400 godina bez proroka, oni su imali sve intelektualce i samo zamišljam kakvu su zbrku imali. 400 godina bez proroka, ali se približilo vrijeme kada je Mesija trebao doći. Dakle, budući da je bio prorok, Jovan je bio znak da je Mesija spreman da govori glas znaka, jer u Malahiji 3 nalazimo poslaću svoga glasnika pred svojim licem. Ilija je trebao doći pred njegovim licem i Ilija je došao. Jovan je došao u Ilinom duhu i u sili i učinio je upravo ono što je pismo reklo, a oni to nisu razumeli. Pismo tako kaže. On je bio znak, prorok znak, da će Mesija govoriti. Taj prorok je to toliko dobro znao da je rekao, pa jedan je među vama upravo sada. Taj Mesija o kojem ja govorim je među vama. Ja mu nisam dostojan odrešiti remena na obući. On je taj koji će krstiti svetim duhom i vatrom. Ja krstim u vodi na pokajanje, ali on će biti nakon mene, on je sada među vama. Jednog je dana ugledao mladog čovjeka kako dolazi, hoda prema njemu, video je vatrin stub u obliku goluba kako se spušta s neba. Glas je rekao, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je zadovoljstvo da se nastanim. Reče, u njemu mi je zadovoljstvo prebivati. To je samo glagol pre priloga, pa to je isto. U njemu mi je zadovoljstvo prebivati ili u kojem mi je zadovoljstvo prebivati. Nema razlike, primetite. U njemu mi je zadovoljstvo prebivati. Jovan je rekao, svedočim da je onaj koji mi je u pustinji rekao, ne na seminaru, u pustinji rekao, na koga vidiš da duh silazi i ostaje. Amen. On je taj koji će krstiti svetim duhom i ognjem. I ja svedočim da je to istina. Šta je to bilo? Taj prorok je bio znak da je Mesija spreman da govori. Šta je Mesija bio? Mesija je bio reč u punini. On je bio punina Božja. Proroci su bili samo svetlo koje treperi, ali u njemu bilo svo svetlo. U ovom Mesiji, jer je on bio očitovani Bog učinjen Emanuelom, Bog među nama u ljudskom telu. Mesija je bio spreman da govori. I zapazite, Biblija kaže da reč Gospodnja dolazi proroku. Dakle, ovdje je stajao Jovan za koga Isus rekao da je bio najveći prorok koji ikad živeo. Isus je tako rekao, Matej 11. glava, šta ste izašli da gledate? Čovjeka kojega svaki vetar njiše, ova denominacija kaže ja ću ti dati više, ti čini ovo, ne Jovan, ne, čovjek koji se može gurnuti na drugu stranu, prevariti, ne, on je bio sirovina, neuglađeni prorok, jeste li išli videći čovjeka koji je bio sav doteran sa svešteničkom odjećom na sebi i on je rekao ne, oni borave u palatama kraljeva, venčavaju mlade, ljube decu i sahranjuju stare, to je ta vrsta, ne znaju ništa o maču sa dve ruke. Pa šta ste izašli gledati? Proroka, rekao je više nego proroka. Naravno, on je bio glasnik saveza. Bog ga je obećao poslati. I zapazite, ovdje Jovan stoji ovdje krsteći, govoreći, on dolazi i ovdje je reč, više nije u nebu, već je postala telo. Reč je telo. Šta se sada dogodi? Kakav je red Božjeg pisma? Reč je došla proroku upravo u pustinji, upravo u vodi. Reč je došla proroku. Jovan je pogledao prema gori i rekao, ja trebam da me ti krstiš. I moj dragi stari brat, dr. Davis, misionarska baptistička crkva, koji me je krstio u hrišćansku veru, a koji on ovdje večeras, ne želim povrediti njegova osjećanja, jer on živi ovdje u Teksasu, on je ovdje iz planina Davis, ali sećam se kako smo se prepirali onaj dan, a ja sam bio samo dečak i rekao sam, to ne zvuči u redu, dr. Davis. On je rekao, šta se dogodilo? Da je onda Isus krstio Jovana i zato mi je Jovan krstio Isusa, jer Jovan nije bio kršten. To se meni nije učinilo ispravnom. Nastavio sam čekati, posmatrati i pitati se, nisam teo reći ništa o tome, ali jednoga mi je dana Gospod to otkrio. Dakle, pratite šta Isus rekao. Jovan je rekao, ja trebam da me ti krstiš, a zašto ti dolaziš k meni? Isus je rekao, pusti sada to dolikuje nama da tako ispunimo svu pravednost. Jovan je znao ko je on bio. Tamo su dvojica vođa sveta, dvojica vođa i crkve, Bog i njegov prorok stajali zajedno. Dakle, posmatrajte, oni su trebali znati. Isus je rekao, pusti sada, to je tačno, ali dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost, obećanu reč. Žrtva je morala biti oprana pre nego li je bila predstavljena. Jovan je krstio Isusa jer je on bio ta žrtva. Razumete li? Žrtva je morala biti oprana pre nego li je bila predstavljena. Izašao je tamo i žrtva je bila oprana i onda je on ispravno predstavljen. On je rekao, to je jagnje Božije, otišao je pravo na obalu i tu je došao Duh Božiji silazeći na njega, ovo je moj ljubljeni sin. Vidite, on je tada bio predstavljan javnosti. Ali pre nego je žrtva mogla biti predstavljena, morala je najprije biti oprana. To je zakon starog zaveta, u redu. Mesija se spremao govoriti jer je ovdje bio znak proroka. I kada su oni vidjeli da taj prorok dolazi na scenu nakon svih ovih 400 godina, bez proroka znali su da je sljedeći glas bio Mesija. Dakle, vi koji čitate Bibliju dobro, razmislite na nekoliko trenutaka. Posmatrajući njegovu prirodu, kako su ga oni propustili? Kako su propustili znati da je to bio on, Jovana? Njegova je priroda bila prepoznata, njegov duh i priroda su bili prepoznati da je on Ilija. Primetite sada koji duh, dakle on je bio Jovan Krstitelj, ali Ilijin duh je bio na njemu. Zapazite, kao prvo, Ilija je bio čovjek koji je voleo pustinju, razumete li? A Jovan je bio čovjek u pustinji. I Ilija je bio čovjek koji je osudio taj organizacijski sistem toga dana sa svim što je imao. To je učinio i Jovan. Naraštaju zmija. Ko vas je samo upozorio da bežite od srdžbe? Ne pomišljajte govoriti sebi, ja imam ovo ili ono ili nešto drugo. Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamu. Vidite li te dve prirode? Pogledajte Iliju. On je osudio sve te Jezavelje sa obojenim licima toga dana, one nemoralne žene. A šta je Jovan učinio? Istu stvar. Herodijadu. Obojici je to bio uzrok njihove smrti. Pogledajte Iliju. Nakon što je učinio to veliko delo, postao bi zadovoljan, tamo bi ležao i molio Boga da ga uzme. Jovan je učinio isto. Čak i tamo ležao i poslao svoje učenike, rekao, idite ga pitati, je li to onaj ili da drugog čekamo. Isus je to znao, on je bio Ilija, to je morala biti njegova priroda. On je bio identifikovan tačno kao Ilija i on je bio u Ilijinom duhu. Taj duh treba doći pet puta da bi bio korišćen. Ilija, Elize, Jovan, Malahija 4 i zatim za Židove u posljednjim danima. Duh Ilije. Zapazite sada. Danas želim da pogledate naše savremene Ahabove proroke danas. Dopuštaju da Jezavelje šišaju kosu, boje lica, nose kratke pantalone, puše cigarete. Bilo šta, to je u redu. Naši Ahabovi proroci danas idu sa svojim školama, sigurno. Vode ih okolo verovanjima i denominacijama koje je čovjek načinio. A šta je to? Ahabovi proroci, mi trebamo da se na sceni pojavi još jedan Mihej. Ili je u Ahabovo vrijeme na scenu došao Ilija? To je ko je obećan. Vodeći ih okolo gdje god to oni želeli, ako to ne čine ovdje, negdje ih maltretiraju, oni će otići preko i učlaniti se u ovo, te i dalje ispovedati da su hrišćani. Pa oni nikada nisu bili spašeni, ni na početku, to dokazuje sama njihova priroda. Možete li iz trnovitog drveta dobiti plodove? Možete li dobiti lubenice iz bundevine loze? Sama priroda pokazuje da oni ne žele imati nikakve veze sa reči. Oni joj se izruguju i bogohule na nju. Kada je zapisano, tako kaže Gospod, ove će se stvari dogoditi. A oni se tome smeju i izruguju. Nije ni čudo što Isus rekao, kraljica Juga ustaće zajedno sa ovim naraštajem posljednjeg dana i osuditi ga. Jer je sa najudaljenijih krajeva zemlje došla vidjeti čovjeka sa darom mudrosti. Rekao je, a ovdje je veći od Solomona. Sigurno. Solomon je bio, njegov je dan bio jedan od velikih dana. Svi ljudi su vjerovali ovom daru koji im je Bog dao, ovom Solomonu. I njegova je slava bila svugde. Šta kada bi ljudi ovoga dana, a mi Amerikanci, uvek pokušavamo pronaći neki program protiv komunizma. Evo Božijeg programa, obratite se, okrenite se Bogu. Neki program. Kada bi oni samo učinili to, mi bismo zaboravili na komunizam. Kada je sav Izrael verovao tom daru kojim je Bog dao, kada bi Amerika samo dala, verovala daru koji je Bog dao nama u ove posljednje dane, svoga sina, u obliku Svetoga Duha, uskrslog iz mrtvih koji živi među nama, prema svom obećanju. Kada bi mi samo to cenili, to će ići samo izabranima. Niko ne može doći k meni osim ako ga privuče moj otac. I svi koji me je otac dao, doći će k meni. Samo sejanje semena, ono padne i neki ovako i neki onako, ali svejedno se seje seme. Uhvatit će svoje korenje gde god da se nalazilo. Oni će to uhvatiti. I primetite, oni su bili ovdje i nalazimo da je u taj dan Ahab, nacija, je navela Izraelce da čine šta god da žele i da i dalje ispovedaju da su oni Izraelci. Kako je Ilija osudio taj naraštaj iz sve svoje snage i Boga je potvrdio i bio je prorok. Malo pre dolaska, kao i Jovan, došao ravno u Izrael, oženio je tu ženu za Heroda, ženu njegovog brata Filipa. Došao je tačno njemu pred lice, nije ni malo okolišao, nije se bojao da će ga neki crkveni starešina izbaciti, nije nosio nikakvu člansku kartu samo sa Bogom, on je bio njegov prorok, reč je bila s njim, nije morao ići pitati nikakve nadglednike ili đakone, bio je pomazan, imao je reč, došao je pravo pred njegove lice i rekao, nije ti dopušteno imati, tačno, nije ni malo okolišao ni za koga. Te su zle žene činile preljubu. Pravile scene, kao Amos kada je došao na scenu, pogledao je tamo, ne znamo ni odakle je došao. O, kako je on pogledao na taj grad Samariju, kao što su to činili turisti, sve je bilo predivno i propovednici su bili u skladu sa nacijama i savezi i narodima i svi i još uvek su živjeli u grehu. Njegove su se oči suzile i ćelava mu se glava sijala i tako je došao dole, on je nije ličio na nešto, ali je imao tako kaže Gospod. Mi danas trebamo Amosa na sceni. Da li bismo ga primili? Sigurno ne. Ništa više nego što je i on. On je došao na scenu i žestoko kritikovao svaku organizaciju, svaku denominaciju, svaku ženu koja je nosila kratke pantalone, svaku kratko ošišanu jezavelju, rastrgao ih je na komadiće. Oni su ga izbacili na ulicu i rekli taj stari fanatik, ali on je rekao tako kaže Gospod, jer je jednostavno tako napisano. Da li bi ga denominacija primila? Ne, nije imao nikoga ko bi bio pokrovitelj njegovom programu. Bili ovaj veliki otmeni grad požude kao što je to bila Samarija, da li bi oni primili ovog malog nepoznatog momka bez članske karte, nikomu nije bio pokrovitelj i ništa nije imao pokroviteljstvo, nije imao člansku kartu, niti školu iz koje je došao, ali je imao, tako kaže Gospod. I njegov je dolazak kao proroka bio znak. Njegov je glas bio od Boga, bio je identifikovan u dane Jerovama drugoga. Sve što je rekao, ostvarilo se. Dakle, mi nalazimo, ovaj dan u kojem živimo je samo ponovno ponavljanje toga. Propovednici i ljudi, sramota ih je stajati za propovedaonicom i njima evanđelje postaje siguran izvor prihoda. Njih je strah reći bilo šta, neko će ih izbaciti iz ovoga, onoga ili nečeg drugog. Samo vas jedan čovjek može izbaciti iz neba, to je Bog. A kako ćete biti izbačeni iz neba držeći se njegove reči? Zato vas je on poslao. Zapamtite, Biblija kaže da će se taj Malahija 4 ponovo vratiti na zemlju u vreme kao što je to bilo u danima Ilije, u dan kao što je bilo u dane Jovana, poslaću Iliju. I Malahija 4 će se ponovo vratiti. Ali nemojte to sad pomešati sa Malahijom 3. Šaljem svoga glasnika pred licem svojim, to je bio i Ilija također. Ali u Malahiji 4 on kaže, malo pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji, kada će cela zemlja goreti poput užarene peći i pravedni će hodati po pepelu bezbožnika. To je milenijum. Poslaću vam proroka Iliju i šta će on učiniti? On će vratiti veru dece nazad ka apostolskim očevima. Nazad kreći, on će morati biti prorok. Poslaću njega. Biće potpuno identifikovan. Njegova će priroda biti potpuno ista kao Ilijina. Njegova će poruka biti tačno u tom pravcu. On će osuditi, oštro kritikovati, bez zajedništva, bez saradnje, bez ičega. Ali će imati tako, kaže Gospod. Dakle, zapamtite, postojale su svakakve grupe koje su se pojavile i rekle, to je Ilijin plašt, ovo je Ilijina doktrina, cela je grupa, organizacija postala Ilijina grupa ili Ilijin plašt. To nije pismo. Bog nikada nije na taj način radio s grupom. Kada su se pojavili Ilija i Jovan Krstitelj, obojica su osudili grupe i organizacije. Nikada to nisu učinili. Oni su ih osudili onako kako su to njih dvojica učinili, Ilija i Jovan, ne grupa ili denominacija, već obojica, a u vreme obojice osudili su grupe i organizacije. I šta onda? Znak kraja vremena će sigurno pratiti glas kraja vremena. Ilija se treba pojaviti, čovjek pomazan tim duhom, šumar i tako dalje, i voleti takve stvari i pojaviti se da bi potvrdio. Posmatrate sada šta pismo sada kaže i onda nećete biti zavedeni. Razumete li? Znak kraja vremena i glas kraja vremena. Bog nikada nigde u pismu nije radio sa grupom. On radi sa jednim pojedincem jer se svaki čovjek razlikuje od drugog. Svaki čovjek, naši su palčevi drugačiji, naši su nosevi drugačiji, naša su dela drugačija. On uzima jednog čovjeka i on ga može savršeno uskladiti dok on ne postane ta reč. Iz tog razloga Pavle je rekao da se zbog obilja otkrivenja ne bih uznosio. Dan mi je poslanik Sotonin. Razumete li, Matej je pisao, Luka je pisao, Marko je pisao, svi oni su samo sledili Isusa i pisali šta je on radio. Ali Pavle ima otkrivenje koje on bio, razumete li? To je ono što je on je video, njegovo je otkrivenje bilo toliko veliko da mu je on dopustio da napiše Bibliju, kao Mojsije stari zavet. Pavle, taj veliki čovjek, to otkrivenje koje on imao, on je znao da je Isus novoga zaveta bio Jahve staroga. On je imao otkrivenje toga i mogao je to staviti pod Hebreje i također pod Rimljane i pod Efežane i sve ostalo. On je napisao ta pisma, primetite, nakon što je njegov znak izašao, onda je on napisao pisma. Ova priroda dolaska će biti ista. To neće biti grupa, to će biti jedan čovjek. Bog nikada nije delovao niti na jedan drugi način nego jednim čovjekom. Dakle, Ilija nije bio grupa. Jovan Krstitelj nije bio grupa. Oni su bili pojedinci. A Bog, Malahija 4, ne kaže poslaću grupe. Kaže poslaću Iliju. Reč se ne može promenuti. Dakle, pogledajte, znak i glas kraja vremena će doći u redosledu pisma kao što je bilo obećano. Želimo li znati šta će biti znak kraja? Isus nam je rekao u Mateju 24 i 25, rekao nam je i u otkrivenju od 6 ili od 1 pa sve do 10. glave. Tada on dolazi u 19. glavi, nastupa milenijum za njegov dolazak jašući na belom konju. Znak kraja vremena će doći, slušajte, sada dok ne završim, doći će baš tačno onako kako pismo kaže, dakle primetite, glas znaka. Dakle, Isus je u Luki 17.30 obećao znak kraja vremena. Posljednji znak je bio Bog očitovan u ljudskom telu koji je mogao proniknuti misli koje su bile u Sarinom umu u šatoru iza nje. To je on rekao. To je znak koji je on obećao na kraju. Šta je on rekao? Šta će učiniti? Biće obznanjeno u dane, zadnje dane, kada će se Sin Čovečiji objaviti. Objaviti. Kada se Sin Čovečiji objavi, to će biti znak po kojem će on biti objavljen. Dakle, proverite da li to kaže. Sigurno da kaže. Dakle, da li biste vi mogli reći, ne, bit će nešto drugo, ne, to će biti sagrađene velike zgrade i veliko ovo ili ono, ili neki veliki ekumenski savez ili nešto, o, ne, ne, to nije, da, to je daleko od toga, to je na drugoj strani, to je protivno onome što je Bog rekao da će on učiniti. Primetite sada šta je rekao, citati pisma će biti baš tačno, jer mi imamo sodomski znak u prirodnom. Kada je bilo više homoseksualaca, perverzija i stvari nego što ih je sada, zao i preljubnički naraštaj, kada ne možete niti upaliti svoju televiziju da nema neke vrste nečistih, nemoralnih holivudskih stvari, a ljudi se nazivaju hrišćanima i ostaće kod kuće za vreme molitvenog sastanka da bi to gledali, to pokazuje kakav je duh u vama. Tačno, i žene će se poput njih oblačiti i muškarci će dopustiti da ih vode okolo kao što oni to i čine tamo. Hoćemo li Hollywood učiniti svojim primjerom ili ćemo vjerovati Božjoj riječi što se toga tiče? I ta ista grupa može vidjeti Božju riječ potvrđenu, a šta oni čine? Smeju se tome, jer su oni mrtvi? Večno su mrtvi, nikada nisu bili živi. Da su ikad bili živi, uvijek bi bili živi večno. Ali oni nikada nisu bili živi, uvijek su bili mrtvi. O, možda su doterani i veruju ovo ili ono i nešto drugo. Isus im je rekao, licemeri, onim sveštenicima tog dana, kako možete govoriti dobro kada iz obilja srca usta govore, mene zovete dobrim rabine, dobri gospodaru. On je znao šta je u njihovim srcima. On je mogao vidjeti šta je u njihovim srcima. Bio je reč. Biblija je rekla, reč Božja je oštrija od dvosjekog mača i pronične misli koje su u srcu. Dakle, znak Sodome se vratio u prirodnome. I ako je sve pozicionirano baš tačno onako kako bi trebalo biti u prirodnom, kako to onda možete odbaciti od svog uma da duhovno nije ovdje u isto vrijeme? Obe su postavke na sceni. Da, svi se slažu, prirodno je ispravno, ali u duhovnom oni to ne žele vjerovati jer to dolazi u sukob s njihovom doktrinom. Luka 17 je znak. Luka 17 je znak za kojeg je Isus rekao da će u zadnjim danima nacije i crkve i ljudi biti baš kao i u Sodomi. Svet pagana, malo pre njenog spaljivanja. I bit će grupa koja će gledati kao Abraham, vratiti se, kada Isus rekao, kao što je bilo u danima Sodome, vratite se i vidite šta je bilo u Sodomi. Čitao je istu Bibliju koju mi čitamo, istu Bibliju. Sada se vratite i pogledajte šta je to bilo. Ovdje je bila izabrana grupa, pozvana Abrahamova grupa. Oni su iščekivali obećanog sina. Sodomljani nisu verovali ništa od toga i tamo dole u Sodomi je bio mlak član crkve. Pogledajte ova tri anđela koja su došla svakom od njih. Pogledajte koje su znakove pokazali. I onda ćete vidjeti u kojim znacima mi živimo. Dakle, to će biti znak. A glas znaka bit će Malahija 4 da vrati ljude apostolskoj veri otaca. Tamo je znak. Tamo je i glas. Tačno po pismu. Razumete li, znak je znak koji je bio u Sodomi, Bog objavljen u ljudskom biću. I rekao je, gdje ti je žena Sara? Rekao je, eno je pod šatorom iza tebe. Rekao je, posjetit ću te prema vremenu koje sam ti obećao. I rekao je, a Sara je pozadi iza njega. Rekla, kako to može biti, ja stara žena, on stari čovjek. I poput mog muža tamo napolju stari čovjek. Rekla je, nema tako nečega kod nas. Rekla je, ne može to tako biti. On je rekao, zašto je Sara to posumnjala, govoreći u srcu, kako te stvari mogu biti? A Isus je rekao da će se to ponovo vratiti. Dakle, sjetite se, Abraham je tog čovjeka nazvao Elohim, Bog. On je morao biti Bog. Zašto? Mogao je proniknuti misli, bio je tačno na vrijeme i Elohim, Sveti Duh. Ne druga osoba, ista osoba, vraćajući se u crkvu i čineći istu stvar. To bi bio znak. A glas bi bio, pozovi ih nazad ka reči. Obnovi veru dece ka očevima. Evo znaka i glasa. Znaci su obično prihvaćeni, ali glas nije. Oni ne vole glas, ali će prihvatiti znak. Obično ga prihvate. Sviđa im se znak jer ga vole gledati. To ih zabavlja, ali glas, oni to ne žele učiniti. Zapamtite sada glas. Okrenite se ponovo k reči. Isusov znak, Mesije prema Isaiji, 35. Hromi će skakati kao jelen i sve to, to je bilo divno. O, to su prihvatili, to je bilo dobro, to su verovali. Verovali su znaku, rabi dođi u moju crkvu, imat ćeš potpunu saradnju, sigurno. Mi ti verujemo, ti si divan, ti si rabi, ti si mladi prorok, uđi, sve vrste saradnje, znak je predivan. Ali kada je glas progovorio i rekao, ja i moj otac jedno smo, o, to nisu mogli verovati. Ti se praviš Bogom. Nisu željeli taj glas. Znak im se sviđao. To su znali, priznali su da je to znak Mesije, ali glas, to im se nije sviđalo. Činit ćete dela koja ja činim. Oni su rekli, on je Velzebul. On je rekao, vi naraštaju zmija. oni su mrzeli taj glas. Šta su učinili? Izbacili su taj glas iz svoje sredine. Izbacili su ga. Isus je rekao, ako gospodara kuće nazivaju Belzebubom, koliko će više zvati njegove učenike? Zapamtite u Otkrivenju 3, u laodikejskom dobu, ovo je Laodikeja, znak Sodome treba doći, glas, vratite se, kreći, udaljite se od ovih verovanja i denominacija i krenite se nazad, kreći. Kada je to došlo prema Otkrivenju 3, on je bio izbačen iz crkve, upravo kao i onda. Znak je u redu, ali ne i glas. Ne žele imati ništa sa glasom. Ne, ne, glas. Ali Mojsije je rekao, ako neće, Bog je rekao Mojsiju, neće vjerovati prvom glasu, prvoga znaka, iskuša ih na drugom glasu i ako to ne učine, onda uzmi malo vode, izlije na zemlju i to je time rešeno. To je sve, isperi prašinu sa svojih stopala. Drugim rečima, kao što Isus rekao, uzmi malo vode iz reke, izlije na zemlju, postaće krv i pokaži da je to ono sa čime će ona biti preplavljena krvlju, zato što to tačno ono što je to i bilo. Ako nisu verovali znaku, onda je to treći znak zaista postigao. Svi propovednici imaju tri znaka, ako je to poslano od Boga. Isus je imao tri znaka, Mojsije je imao tri znaka, Noe je imao tri znaka, Ilija imao tri znaka, sve dolazi u tri znaka. Zapazite, poslušajte, prijatelji, postaje malo kasno. Bože, nisam znao da je toliko kasno, 15 minuta posle. Ako možete verovati sodomskom znaku iz Luke, razumete, kao što je to obećao, verujete sodomskom znaku, zašto onda ne možete prihvatiti glas iz Malahije, koji prati znak da bi vratio kreći. Biblija tako kaže i vi to vidite. Onda slušajte glas tog znaka. Bežite od srdžbe što će doći. Nemojte misliti, jer ja pripadam UPC-u, skupštinama Božije, metodistima, baptistima, prezbiterijancima, imam pravo ući. Bog može od ovog kamenja podići decu Abrahamu. Okrenite se, kreći. Povucite se iz svog svetovnjaštva i svojih organizacijskih sistema i stvari. Bog će ih uništiti s lica zemlje. On će ih potopiti u dubine mora zaborava, baš kao što je to učinio u Egiptu, kada je pozvao Izrael, naciju iz nacije. Kada on poziva nevestu iz crkve, ona će proći kroz patnje, preplaviti zemlju svojom krvlju. Bežite od srdžbe što će doći, jer je blizu. Ne možete vidjeti te stvari bez da, ne znam šta mislite o njima, ja sam odgovoran samo da ih činim i govorim o tome. Na vama je. Možete verovati znaku, onda verujte glasu koji prati znak. O Bože, pogledajte Mojsija, dakle tip izlaska. On je ljudima trebao govoriti o obećanju koje je bilo dano očevima. Sećam se svoga obećanja njihovim očevima. I sada šta je Mojsije treba učiniti? Obratiti srca ljudi nazad onome što su očevi bili rekli. I kao što je Mojsije bio onda, tako je sada Malahija 4, obratiti ljude nazad k veri otaca. Sve te grupe denominacija i tako dalje. Vratite se reči, znam vas. Mnogo ljudi to voli činiti. Nije da vas ja ovdje samo grdim, ove kasete idu po svetu, razumete, svugde. Ne grdim vas, već grdim onoga kome god da to ide, gde god da to pripada. Ja sam sejač semena, to je za sve što ja činim. Na vama je da donesete odluku. Bežite od srdžbe što će doći. Nemojte misliti da jer ste pentekostalac, nemojte misliti da to što je vaša majka dobra posvećena metodiskinja ili je vaš tata dobar baptista koji kliče, nemojte misliti da ćete to imati ikakve veze s vama, nemojte misliti da zato što pripadate crkvi koju su oni zgradili ili crkvu koju vi sad gradite, nemojte misliti da zato što ste vi pentekostalaci govorili ste u jezicima i plesali u duhu i trčali gore dole po podovima pre 40 godina, nemojte misliti da zato što ste imali sastanke, iseljenje i tako dalje, nemojte propustiti vidjeti taj znak vatrenog stuba koji je Bog potvrdio i glasi za njega, da se okrenete nazad Bogu, nemojte da vas to promaši. Jer postoji znak i glas iza njega. Kada nastupi čovjek sa znakom, ista stara škola, nešto je pogrešno, to ne dolazi onda od Boga. O, moj Bože, pripremite sada njegove puteve. Dakle, verujete li to? Tada se vratite vlastitome, o slepi i rasijani. Biblija, odnosno autor pesme, je rekao, nacije se slamaju, Izrael se budi, Znaci koje je Biblija prorekla. Dani pagana su odbrojeni, nevoljama opterećeni. Vratite se vlastitome, o Rasijani. Dođite nazad! Vratite se! Prorok je rekao, u vreme večeri bit će svetlo. Upravo pre nego li se sin u potpunosti zamrači, bit će svetlo. Hodajte u svetlu, dok još ima svetla. Nakon nekoga vremena će vas ekumenski koncil imati i onda nema nikakvog puta za svetlo. Pognimo glave sada. Nebeski Oče, sada je u tvojim rukama. Ja sam posejao semena, ne znam gdje su ona pala. Molim te da ih blagosloviš gdje god da se nalaze. I neka nađu svoje mesto skroz dole i iščupaju sva kamena mesta i sve zeleno korenje trnja i kao što je to i bilo i makni svu neveru s puta. Daruj to, Oče. Mi ti sada ovo prepuštamo u ime Isusa Hrista. Amen. Sa pognutim glavama i sklopljenim očima. Sutra uveče je banket. Grešnici grada, ja ću, ako je to volja gospodnja, morat ću im govoriti. Sada govorim mešanom slušateljstvu. Ne bih se usudio ovo propovedati, samo bih još više oslepio na takvom sastanku. Ali i večeras. Verujete li da ste vidjeli znak i možete čuti taj glas, ako jeste i ako verujete? A vi niste, verujete to, ali to još niste prihvatili. Hrista u punini. Da li biste podigli svoju ruku? Neka se sada svaka glava pogni, svako oko sklopi. Podignite svoju ruku i recite, seti me se, brate Brahame, dok se moliš. Ja ću to rado učiniti, neka te Bog blagoslovi. Nebeski Oče, Biblija kaže, svi koji su poverovali bili su kršteni. Molim te, Oče, da ovi ljudi koji su podigli svoje ruke, da to veruju, a nisu kršteni hrišćanskim krštenjem, neka bi pronašli crkvu koja to čini i neka bi bili kršteni. Daruj to, Gospode. Neka ne bi bili samo kršteni vodom, što je samo spoljni znak da se dogodilo nešto iznutra. Biblija kaže, postoji jedna vera, jedan Gospod, jedno krštenje. I to je krštenje, duhovno krštenje. Kada se telo opere, to je samo ilustracija ili dat znak da se dogodilo nešto unutra. Ali duša je ta koja mora biti krštena Svetim Duhom. To je večno, koje ulazi u ljudsku prirodu i menja je kako bi od nje učinilo vernika. Molim se da oni prime Svetoga Duha. Prepuštam ih sada tebe kao trofeje, poruke i Hristove milosti. Molim se u njegovo ime. Amen. Dakle, s pognutom glavom u poštovanju, imam samo 7 minuta, nisam mogao izaći na vreme. Ne mogu imati molitvenu liniju za to vreme. Zamolit ću vas da sednete upravo tamo gdje jeste. Žao mi je što sam vas tako dugo držao. Molit ću se za svakog. Vi ljudi, neki od vas koji imaju molitvene kartice, nemojte se brinuti, doći ćemo do vas. Ali ćemo samo vidjeti ako će nam Sveti Duh sada otkriti. Ako verujete u njega i ako verujete da je ovo taj znak, zapamtite, anđeo je bio čovjek, jeo je i pio pred Abrahamom, a ipak je mogao Sara u šatoru, mogao je proniknuti misli u njenom srcu. To je bio znak. On je bio reč. Sada, kada bi nam samo reč mogla doći, onda također on je obećao ispuniti tu istu stvar. Dakle, vi tamo napolju u slušateljstvu koji nemate molitvene kartice, i znate da nećete biti u liniji, ja ne mogu proniknuti ko je ko, osim ako mi Gospod to ne pokaže, ja ću, i vi verujte da Bog sigurno isceluje bolesne. Želim da verujete upravo sada, na nekoliko minuta, i samo se molite i recite, Gospod Isuse, ja znam tog čovjeka koji govori, to je čovjek, ali mi je on rekao, rekao nam je večeras i to nam dokazao Duha Svetoga koga svet ne može ubiti. Mogli bi ubiti Isusa kada je bio u telu i ubili su ga, ali je on sada podignut u proslavljenom stanju, više nikada ne može biti ubijen. On je rekao, još malo i svet me više neće vidjeti. Ipak vi predodređeni, oni koji su određeni za večni život, crkva, nevesta, vi ćete me vidjeti jer ću biti sa vama čak u vama do svršetka. Činit ćete dela koja ja činim. On je sve to obećao. Dakle, znam da kada je on bio ovdje na zemlji, on, Bog je bio u njemu, bio je Bog. On je bio punina Božija, bio je cijela riječ Božija objavljena. I Biblija je još uvijek Bog, riječ, i postoji još nešto otkrivenja koje će biti otkriveno. I on je rekao, posljednje dane kada svet ponovo postane kao Sodoma, sin čovečiji će biti otkriven i znak Sodome će se vratiti, tada će glas pozvati ljude nazad, one koji su određeni za život. Znamo da kada je on bio ovdje, na zemlji su bili milioni ljudi koji nikada nisu znali da je on bio ovdje. Nije bilo razloga da znaju. Razumete li? Došao je onima koji su bili predodređeni da to vide. Sada se vi molite, sada budite vrlo tihi, nemojte se pomerati gdje god da se nalazite, balkoni, na nižim spratovima, gdje god da se nalazite, nemojte se pomerati, samo sedite vrlo mirno i molite se, recite, Gospode Isuse, Biblija kaže u Hebrejima 4, da si ti upravo sada veliki sveštenik koji može saosjećati s našim slabostima. I mi te vidimo na zemlji, kada si bio ovdje na zemlji, jedna se mala žena jednom dotakla tvoje haljine i ti si se okrenuo i rekao, kome se dotakao, ona se sakrila, ali je njena vera bila prepoznata. Isus joj je rekao o njenom tečenju krvi i rekao je, vera te je spasila. Sada je on taj isti veliki sveštenik, on je isti jučer, danas i zauvek, morat će postupati na isti način ako ga vi dotaknete. I šta to onda čini? To mora biti ljudsko telo na zemlji da govori njegov glas. Ja sam trs, a vi ste loze. Nema načine da se to izbjegne, prijatelji. To je jednostavno pismo, to je istina. Vi propovednici tamo nazad, verujete li to? Dakle, tamo napolju, samo budite puni poštovanja i molite se, recite, Gospode Isuse, dopusti mi da se dotaknem tvoje haljine, i vidite da je meni najbliži udaljen 6 metara ili više. Ne znam nikoga tamo napolju, niti mogu vidjeti nikoga koga zaista poznajem da večeras tamo sedi, osim Peta Taylora koji tamo sedi, moj prijatelj. Ima ljudi na sklopivim krevetima i nosilima. Prošlo smo večer vidjeli kako se otvara slučaj s nosilima i čovjek se podigao i odšetao. Zašto ne možete svi večeras vidite, samo verujte, to je sve što morate učiniti. Njegova će prisutnost učiniti, ovdje je on, morat ćete stajati uz njega da bi vas podigao u zadnje dane. Dakle, vi koji verujete i mislite da se molite, samo pogledajte sada ovamo, kao što su Petar i Jovan rekli, pogledajte na nas. I oni su ozbiljno pogledali i taj čovjek očekujući da će nešto dobiti i rekao je, serba i zlata ja nemam, ali imam nešto. Dakle, isceljenje nemam, ali šta imam? Dar od Boga, to vam dajem. Ako ćete samo verovati u to, Bog će to uraditi. Ja od vas samo tražim da verujete. Što imam, ja ću vam to dati. Ako ćete verovati, Bog će to uraditi. Samo pokušajte. Evo, ovdje je on upravo sada. Amen. To mi se sviđa. Upravo ovdje sedi gospođa, ona je pomalo punačka, sedi upravo ovdje na kraju. Imate li molitvenu karticu, gospođo? Pomalo je punačko, zar nemate upravo ovdje, nemate molitvenu karticu? Da, nemate molitvenu karticu. Svejedno, verujete li? Ne treba vam molitvena kartica ako verujete. Glas se odbija i stoga je razloga teško prozvati ljude na ovaj način, ali me pokušajte slušati što pažljivije možete, ne poznajem vas, nemate molitvenu karticu, stoga nećete biti na bini. Ako bi Bog otkrije u čemu je vaš problem, hoćete li verovati da, šta? To bi bila ista stvar, baš kao što je on otkrio toj ženi, njen problem, ženi na studenci Sari, šta je ona rekla i tako dalje. Verujete li to? Verujete li da bi to bilo u redu? Patite od krvnog stanja, nešto što nije u redu sa vašom krvi. Ako je to tačno, podignite ruku u redu. Sada to nemate više. Došlo je svetlo nad vas. Isus Hrist vam je iskazao poštovanje. Dakle, nikada u životu nisam video tu ženu. Dakle, šta je to? To mora biti duh. Dakle, možete reći kao fariseji, to je đavo. Pa dobit ćete njihovu nagradu. Kažete, to je Hrist, dobit ćete Hristovu nagradu. Ja verujem da je to reč koja se identifikovala u ovim posljednjim danima. Ne ja. Evo, još jedne gospođe koja sedi upravo ovdje dole. Ona boluje od proširenih vena u svojim nogama. Ima komplikacije, ima probleme sa srcem. Moli se za voljenu osobu, to je brat, sada plače, ona je u doticaju, taj je brat u ozbiljnom stanju. To je slučaj dijabetesa. Također, on ima još jednu senu, on je grešnik. I vi se sada molite za njega, to je tačno. Gospođice Welton, ako ćete to verovati svim svojim srcem, Bog će to učiniti za njega. Verujete li to? To je vaše ime. Dakle, je li to išta više od onoga što je Isus rekao Šimunu? Tvoje ime je Šimun, ti si Jonin sin. Samo imajte veru, nemojte sumnjati u to. Verujte to svim svojim srcem. Ako verujete u to, Bog će to ispuniti. Ako samo možete. Evo male žene, koja sedi upravo ovde, gleda ravno u mene. Ima neku crvenu kosu, njena je kosa počešljena prema nazad. Zar ne možete vidjeti to svetlo, nešto slično jantarnoj boji, kruži iznad te žene, ona zna da se to događa upravo sada jer osjeća to. Toliko joj je blizu da ne može, a da ne osjeća to. Ako je to tačno, podignite svoju ruku, tamo je. Dakle, ja sam vam potpuni stranac, ne znam ništa o vama, ali vi tamo sedite molići se. To je tačno. Ako je to tačno, mahnite rukom ovako. Dakle, ako je Isus Hrist Božji sin, što jeste, veliki sveštenik koji sedi s desna Bogu, ja ovdje upravo stojim po daru sa sobom izvan, jednostavno izvan ljudskog zaključivanja, ne misleći na vlastito, način kako da opustim vlastiti um i razmišljanje je samo prepustiti Bogu da uđe. Verujete li da On, ja, Bog zna da vas ne znam i vi to znate, stoga, ako će mi Bog otkriti vaš problem ili nešto na šta čekate, želite li nešto više, verujete li da će Bog, da će to učiniti? Imate problema sa svojim leđima. To je jedan od stvari za koji se molite. Imate problema sa svojim očima. Verujete li da će ih Bog isceliti i učiniti ih zdravim? Verujete? Verujete? Verujete li da mi Bog može reći koste? Gospođa Hallman, verujete li sad svim svojim srcem? Možete imati što ste tražili. Verujete li? Evo starije žene koja sedi tamo, samo malo iza nje tamo. Ona se također moli, ima šećernu bolest. Nadam se da neće ovo propustiti. Tačno je iznad nje, pomalo je ostarela, samo trenutak, neka mi Gospod sad pomogne. Ona, evo ona je tu uhvatila, u redu. Dakle, vidite, kada je bila u kontaktu, ona nije odavde, ona je iz Luizijane. Njen grad je mesto zvano Singer u Luizijani. I ona pati od šećerne bolesti. Njeno ime je gospođa Doyle. Ako je to tačno, podignite ruku, u redu, ja sam joj potpuni stranac, nikad je u životu nisam video, ali Isus Hrist, Sin Boži, zna sve o vama. Tamo nazad sedi jedna žena iz istog grada, mesta zvanoga Singer, pati od visokog krvnog pritiska, njeno ime je Clark. Verujete li to, gospođo Clark? U redu, možete imati to što ste tražili. Verujete li? Postoji znak, slušajte glas! Pokajte se, vratite se Bogu što brže možete. Isus Hrist je ovdje u sili svoga uskrsnuća. Zao i preljubnički naraštaj prima znak Isusa Hrista koji živi među ljudima. Nije to mogao učiniti samo sa mnom, to možete biti i vi. Također, vidite, žena se morala dotaći njegove odeće. Vi se morate dotaknuti njegove odeće. Mi smo samo oruđa, verujete li od sveg srca? Dakle, ako verujete da koliko vas u to veruje, podignite ruke ovako i recite, ja zaista verujem u to. Dakle, ako to verujete, Isus je ovo rekao, ovi će znaci pratiti one koji veruju. Na bolesne će ruke polagati i dobro će im biti. Verujete li to? Dakle, kasno je, nemamo više vremena, sada je 25 minuta do 10. Hoćete li položiti ruke jedni na druge onda? I sada samo učiniti kako vam kažem, samo položite ruke jedni na druge. Sada znate gore, gdje god da se nalazite. Dakle, znate vrlo dobro, nakon što je pismo propovedano i jasno identifikovano po celoj zgradi, vidim još jednu upravo sada, razumete li, i još jednu tačno ovdje, problem s prostatom, žena sa tuberkulozom. Pa to je sada svugde. Ali vas to oslabi, šta drugačije, šta više? Vidite, 50 ponekad je to i želite vidjeti 70 sljedeći put. Isus je to u Sihiru učinio jednom i cijeli grad je povjerovao u njega. Oni su iščekivali Mesiju. Mesija je ovdje, Sveti Duh Mesija ovoga dana. Mesija koji čini da reč bude potvrđena, njegova obećanja. Dakle, želim da svako od vas dok polažete ruke jedni na druge, ako ste vernici, dakle, ne molite se za sebe, molite se za tu osobu i ona će se moliti za vas. Dakle, ista reč koja je obećala ovo u zadnjim danima, također je obećala, i setite se da je Isus rekao, ovi će znaci pratiti one koji veruju. Isceljenje koje se vraća je glas da je znak prepoznat. Oni polažu ruke na bolesne kao znak, a glas je, haleluja, Gospod me iscelio. Dakle, ako te znakove prati glas, taj znak, ako ste vi vernik, to će pratiti, glas će pratiti taj znak. Ako vam dam ovaj znak za koga sam vam rekao da dolazi od Boga i Boga je obećao ovom danu, toliko detaljno izloženo, samo nevernik može neverovati u to, razumete li? Zatim se Bog okrenuo i potvrdio ga kako bi učinio da je to tako. Evo ga, sada je ovdje, sada svako na način na koji se molite u vlastitoj crkvi, ako je za vas na glas, kako god da je, molite se za osobu na koju ste položili ruke jer se ona moli za vas. I sada pogledajte gore i u prisutnosti Mesije, Hrista, uskrsloga, još uvijek živoga, 2000 godina kasnije, kako mi možemo biti tako umrtvljeni u duhu? To bi moralo zapaliti ovu naciju. To bi moralo učiniti da se Baumut pokaje u kostreti i pepelu. Ali hoće li on to učiniti? Ne. Ali vi koji iščekujete njega i verujete da bi on to učinio i održao svoju reč, vama je obećanje sada dano. Položite svoje ruke na nekoga i molite se dok se ja molim za vas odavde. Gospode Isuse, rečeno je dovoljno, učinjeno je dovoljno, reč koja je obećana je objavljena. Mesija, Hrist Božiji je u božanskoj prisutnosti. Mi ga osjećamo, mi ga vidimo, znamo da je on to obećao u zadnjim danima. Kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti kada će se otkriti Sin čovečiji. Tada znamo, vidimo vatru u nebu, atomske bombe, vidimo crvima izjedene nacije, nacije se lome, vidimo da je Izrael u domovini, svaki znak koji je mogao biti obećan je ispunjen. Sljedeća je stvar, obećani sin, dolazak, o večni Bože, u prisutnosti Isusa Hrista, velikog duha svetoga koji je ovdje sada, potvrđuje da je tu. Čuj molitvu ovih ljudi, čuj ove hrišćane, koji kada ja odem neće reći, brat Braham je to učinio, neko drugi koga nisu znali je položio ruke na njih i bili su iseljeni, ali ti si obećao da glas ima svoj znak i neka oni budu iseljeni dok ih ja predajem tebi u Isusovo ime.